Добрый вечер, у Менску 22 година, у эфира «Свобода», выники четверга, 17 травня. С вами Ганна Соусь. Международная амністыя не прызнала Сергея Каваленко вязнем сумлення. Чаму? Пра гэтаму пагутарым з госцей «Свабоды» праваабаронцай Тацянай Равякай. Чаму Лукашэнка ізноў загаварыў пра стабілізацыю, бліц-аналіз «Свабоды»? Еўрадэпутат Міхальскі і Эва Некляева паспрабуюць пераканаць хакейных функцыянераў перанесці чэмпіянат свету па хакеі з Менску. Вас чакае чарговы раздзел кнігі Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро». Гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Стась Івашкевіч.
Добрый вечер. Павелічэнне заробка, абяцанае беларускімі ўладамі, пагражае паўтарэннем крызісу 2011 году. Пра гэта гаворыцца ў прэсавым рэлізе, абнародаваным сёння на сайце Міжнароднага валютнага фонду па выніках чарговага пасляпраграмнага маніторынгу і кансультацыі з беларускімі ўладамі адносна эканамічнай сітуацыі ў краіне. Аўтары дакладу адзначаюць, што сёлета беларускія ўлады з аднаго боку імкнуцца да скарачэння бюджэтных выдаткаў, а з другога да празмернага росту ВУП і заробкаў. Імкненне да дасягнення гэтых дзвюх процілеглых задачаў пагражае наноў запусціць спіраль інфляцыі і дэвальвацыі і паставіць пад пагрозу фінансы краіны і яе здольнасць падтрымліваць існы ўзровень запазычанасці, гаворыцца ў прэсавым рэлізе. Працягваем навіны. Уладзімір Пуцін адправіцца ў Менск з першым замежным візытам у якасці новаабранага прэзідэнта Расіі. Як паведамляе прэсавая служба Крамля, меркаваная дата візыту з 31 траўня па 1 чэрвеня. Чакалася, што першая замежная паездка новаабранага прэзідэнта будзе Вашынгтон, дзе заўтра стартуе саміт краінаў Вялікай Васьмёркі. Пуцін, аднак, стаў першым расійскім лідарам з моманту ўтварэння групы васьмі, які вырашыў прапусціць саміт гэтай арганізацыі. Адміністрацыя прэзідэнта спасылаецца на яго занятасць у сувязі з фармаваннем новага ўраду, але аглядальнікі лічаць сапраўднай прычынай адмовы раздражненне Расіі з-за амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны ў Еўропе і нежаданне Пуціна адказваць на крытыку з-за разгону маніфестацыяў апазіцыі ў Маскве. Тым часам у расійскай сталіцы ў ноч на чацвер паліцэйскія затрымалі дзясяткі актывістаў, якія праводзяць бестэрміновую акцыю пратэсту супраць парушэнняў падчас прэзідэнцкіх выбараў. Сёння было затрымана яшчэ каля 10 чалавек. Тым не менш, сотні актывістаў працягваюць акцыю пратэсту, перамясціўшыся на Кудрынскую плошчу. Міжнародны трыбунал па былой Югаславіі ў Гаазе адклаў на нявызначаны тэрмін слуханні па справе былога камандуючага войскамі баснійскіх сербаў Радкі Младзіча. Старшыня на працэсе суддзя Альфонс Оры патлумачыў гэтае рашэнне тым, што пракуроры дапусцілі шэраг памылак, перадаючы абароне Младзіча матэрыялы следства. Суддзя дадаў, што пастараецца вызначыцца з датай наступнага пасяджэння як мага хутчэй. Слуханні па справе Младзіча пачаліся ў сераду. У ходзе ўчорашняга паседжання прокуроры заявілі, што менавіта Младзіч нясе адказнасць за генацыд і этнічныя чысткі ў Боснії ў часе вайны на Балканах у першай палове 90-х гадоў. Сёння гаворка ішла аб масакры ў Срэбраніцы ў 1995 годзе, дзе былі забітыя каля 8 тысяч мусульман. Младзічу пагражае пажыццёвае зняволенне, сам ён, аднак, адхіляе ўсе закіды на свой адрас. У Грэцыі сёння быў прыведзены да прысягі часовы ўрад краіны, які будзе працаваць да найбліжэйшых пазачарговых парламенцкіх выбараў, якія пройдуць у краіне 17 чэрвеня. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.